Dobrodošli v še eni epizodi podcasta Na tekočem, z vami sva spet Karin in Pazala, tako kot vedno. In pa danes bova komentirali eno izmed najbolj aktualnih in perečih tem tega tedna, sicer v tujini, ne? In pa sicer te nasilni izgredi, ki se dogajajo v Franciji in je Francija dobesedno v uničenju. Preden pa gremo v video, pa dejte naj pofollowati na družabnih omrežjih, in sicer sva prisotne povsod na Instagramu, Twitterju, mava tudi na Facebook page, tako da dejte naj polajkati tam, in pa seveda sva prisotne tudi na TikToku, pa najbolj pomembno, dejte se subscribe-ati na ta kanal za še več takih vsebin.
Torej. No, zdaj pa, tako kot je Karin rekla, ne, pretekli teden smo bili priča zelo nasilnim videoposnetkom, ki so zaokrožila po socialnih omrežjih. In en dogodek je bil, ki se je zgodil, ki je pol pripelo do vseh teh množičnih izgredov in protestov v Franciji. V glavnih mestih se to dogaja, v Marseju, v Lyonu, v Parizu. Dejanski pač dogodek, ki je pa pripelo do tega, je bil pa v bistvu uboj 17-letnega Nahila. Nahil je bil fant alžirskega oziroma maroškega porekla.
Tako, ja, mama je bila alžirka, oče je bil maročan.
Uh-huh. In po socialnih omrežjih je zaokrožil video, kjer je v bistvu policist francoski tega Nahila ustrelil z puško v glavo. Ne? Tako je bilo.
Tako, ja. Zdaj, če povemo čist vse okoliščine, zakaj je do tega prišlo, seveda, dejva že takoj povedati, da ne podpirava kakršnega koli
nasilja,
sploh pa ne ubijanja. Definitivno sva proti temu in sva mnenja pač, da se stvari tako ne rešuje. Ampak je pa treba tudi povedati, da pač Nahela, ne, je bil že kot 17-letnik, že pri tako mladih letih, že star znanec policije. Imel je več prekrškov za sabo in pa kako je sploh prišlo do njegove smrti. Je bilo pa tako, ne, on se je peljal z nekim Mercedesom, se pravi po pasu za avtobuse, kar se seveda ne sme, prekoračil je hitrost in pa kljub večkratnim opozorilom strani policajev, da naj se ustavi, se pač ni ustavil, ni sodeloval in pa je s svojim početjem ogrožal pač življenje drugih, ne, pešcev, kolesarjev in tako naprej, ne. In potem je dejansko eden izmed policajev, ker pač ta Nahil ni hotel pač poslušati, ne, se ni hotel ustaviti in je pač prišel do, mislim, čez voznikovo okno ga je pač ustrelil v glavo, ne. Zdaj, to sicer ni čist jasno, zakaj ga je mogel lih do konca eliminirati, no, to se meni osebno zdi res pretirano.
Res je, da v Franciji veljalo policisti za zelo stroge. To sem jaz, tudi, ko smo delali raziskavo za ta video, sem jaz naletela na precej takih informacij in sicer se ljudje na nek način skoraj da bojijo policistov, zaradi tega sploh pri teh aretacijah pa pri teh tako imenovanih car stopih, a ne, da se takrat pride velikrat do policijskega nasilja. Tako da je pa tudi na tem posnetku boja Nahila razvidno in se tudi slišč na kameri, da reče policist, da bo dobil metek v glavo. Ne? Mm-hmm. Tako da to se s tem videom niti približno ni namen najin, da branva policista, ki je to zagrešil.
Ne, definitivno ne.
V bistvu danes bolj komentirava mečke tudi ozadje teh dogodkov, teh protestov, ki se danes dogajajo in tudi kaj sploh se dogaja, mečke vam bova naštela tudi statistične podatke. Zdaj pa, če se spustiva mogoče čist v to, kako je v bistvu Francija nekako tako etnično razdeljena. Ne? Zadnje čase je v Evropi velik priseljencev, velik je migrantov, pa tudi ilegalnih migrantov, ki prihajajo nam iz mogoče malo manj razvitih držav, iz pač držav tretjega sveta. In zdaj se to se je začelo mogoče zadnja leta malo več, ker prej je bila pa okrog letih 1920, tam nekih v 20-ih, 30-ih, so pa priseljenci bili bolj iz drugih evropskih držav, naprimer velikih je bilo iz Belgije, iz Švice, iz Nemčije, ki so šli živeti v Francijo. Ampak zadnja leta je pa situacija v celotni Evropi, ne samo v Franciji, taka, da prihaja v bolj razvit svet velik teh migrantov. In kako je potem v Franciji, kako je s temi mesti, kje so oni nastanjeni in kakšni so tam pogoji?
Ja, zdaj, a ne, že dolgo imajo v Franciji v bistvu problem z raznimi preseljenci, ker oni se definitivno nočejo integrirati. Ne? Oni ne spoštujejo Francije
nekateri,
kot države.
Ne, nekateri ne.
Nekateri, mislim, seveda, to ni zdaj posplošeno na vse, ampak večinoma pa je tako in tudi več strokovnjakov že dolgo na to opozarja. Ne? Pa to ni zdaj problem samo v Franciji, ampak recimo tudi po drugih evropskih državah, kjer je tega veliko. Ja,
smo se tako različni v bistvu, ne? Vere, življenjski stil. To
je popolnoma drugačna kultura in ko se to enkrat trči eno v drugo, to pač ne gre skupaj. To je popolnoma druga mentaliteta. In, a ne, lej, če pogledamo tako, če bi mi šli v arabski svet živeti, recimo, mi ženske bi se mogle prilagoditi, mi bi bile zakrite, ravnati po njihovih pravilih, oni pa pridejo sem pa, a veš, pa oni živijo svoje življenje, se nikomur ne prilagodijo in ne sprejemajo naše kulture, ampak dejansko pač, ne vem, usiljujejo to neko svojo. In dejstvo je, da je pač tudi v zadnjem času velik porast posilstev, kriminalnih dejanj, raznih nasilnih dejanj in tako naprej. Zdaj pa problem v Franciji, ne? Recimo v Parizu so se pojavila različna območja, ki se jih imenuje kot neka izgubljena območja, kjer so v bistvu so se vzpostavile neke paralelne družbe, ki jih pa v bistvu vodijo, nadzorujejo skrajni islamisti ali pa razni narko kralji, celo, ne vem, neke take tolpe so se vzpostavili, ki to vodijo in celo policija v te okraje, okrožja, naselja ne upa in tam dejansko vlada neko brezvladje, a ne? In v bistvu to je bil že dal problem v Franciji, tudi recimo 2 leti nazaj je več kot, se pravi, okrog 2000 upokojenih vojakov je napisalo odprto pismo predsedniku Macronu, kjer so ga pozivali, kjer so ga v bistvu opozarjali na to, da je Francija na robu državljanske vojne zaradi vseh teh njihovih problemov z integracijo, ampak seveda Macron takrat ni ukrenil nič.
Hej, tukaj sva Karin in Zala in ta projekt, ta podcast na tekočem financirava čist sami, tako da če bi naju slučajno želeli podpreti s kakšnim prostovoljnim prispevkom, je v spodi link od PayPala, kamor lahko nakažete donacije. Hvala vam. No pa, če se zdaj vrnemo še malo tem, k tem getom v Franciji, v ta marginalna naselja, kakšno je tam v bistvu, kakšen je življenjski stil? Jaz sem zasledila podatek, da se je recimo med korono, da se je iz teh naselij 10% mladoletnih pridružilo tem tolpam. In da v bistvu, kaj delajo, ropajo trgovine, so tudi deležni nižjega standarda, nasploh življenja, izobrazbe. In zato je v teh območjih velik porast nasilja. Tja si celo policija ne upa. In to ni, Francija ni osamljen primer, ne? Tako imamo po velikih evropskih državah. In to je resen problem, ker mi kot Slovenci nismo izuzeti iz tega, da nas to lahko doleti.
Ja, ne?
In kaj se kaj dogaja na teh protestih? Ne? Po socialnih omrežjih so zakrožili zelo kruti posnetki.
Zdaj mogoče pa še najprej tudi poveva, ne, kako so se te protesti tudi začela. Ne? Se pravi, po tistem, se pravi 27. junija je se zgodila smrt Nahela, tega 17-letnika. In v bistvu začel se je tako, da je bil najprej samo nek protest pred policijsko postajo, kjer se je to zgodilo, se pravi v mestu Nanterre. In ta protest je pa potem eskaliral v, se pravi, nek nasilen izgred, zažigali so avte, uničevali so avtobusne postaje, metali so pirotehniko v policiste in to je potem sledilo, to se je potem razpaslo po celi državi, najbolj, a ne, veliko je tega v Parizu, Marseju, Lyonu, Nanterre in v bistvu, kaj je zdaj kaj z njihovo infrastrukturo v Franciji?
Ja, škoda se zaenkrat ocenjuje za več kot milijardo evrov. Milijardo evrov. Vidni so posnetki, kako so zapeljali avto v Lidl, v trgovino, potem kako so nasilni, kako mečejo petarde v policiste, kako se pretepajo na ulicah, kako so celo v hišo od župana goreč avto zapeljala, ne?
Tako, se pravi, župana ene občine, tam v, se mi zdi, v okolici Pariza, so ga dejansko pač hotel izvesti atentat na njega, ne bi lahko rekli, se pravi, z gorečim vozilom so se zapeljali direkt v njegovo hišo, njega se pač takrat ni bilo doma, bila je pa njegova družina in njegovo ženo so pač mogli hospitalizirati, ker je bila huje ranjena in tudi eden od otrok je bil ranjen, sicer ne hospitaliziran in To je grozno in recimo tudi uničenih je bilo več kot 1200 zgradb, uničenih več kot 5600 vozil, potem aktiviranih je bilo 45 tisoč policistov in pa izvedenih je bilo vsaj 3300 aretacij. Mislim, to so kar...
To so šokantni podatki. Ja. Ampak veš kaj, pa meni še bolj šokantno, ne? Kako se je v bistvu Macron, torej francoski predsednik, kako se je on na to odzval? Zato, ker on je bil celo opažen med temi protesti na neki zabavi, a ne?
Tako, ja. On je v bistvu med, ravno med temi groznimi zgredi, kjer pač, mislim, mi na posnetkih se vidi, da pač samo dim se vali po mestih, ja, mesta tisti, gorijo, stavbe uničene, zažgani avti, ljudje kradejo iz trgovin, to so res izredno stanje v državi. Macron je bil pa, Macrona so pa zalotili, da je v takih razmerih med tem žural na eni zabavi z Eltonom Johnom.
Pa tudi zanimiv mi je njegov odziv, v bistvu on je zato, za te nasilne izgrede okrivil socialna omrežja in videoigre. To mi je zelo tako zanimivo
dejstvo. In celo v določenih delih Francije je prepovedal internet, zato da se kao ne bi nasilje, mislim, da se ne
širilo
bi...
prek posnetkov, ne?
Tako.
Ja. Pa tudi dal je odstraniti vse take sporne vsebine iz TikToka, ne? So so v bistvu tudi nama nek video, ki smo ga na to delili, so nam ga zbrisali, ne?
Tako je, cenzurirali so ga v bistvu, no. In ja, veliko je prisotne neke cenzure, ne? Tudi te množični, iz teh naših množičnih medijev dejansko ne zvemo veliko.
Ne zvemo resnica, ne?
Ne vidiš, ja, ne veš celega ozadja, cele zgodbe, ne vidiš teh posnetkov, kako je dobesedno Francija v uničenju. Recimo 24 ur samo piše članke tipa, ja, Francozi delajo nasilne izgrede. To je to.
V bistvu pa prebivalci Francije so mnenja, da je, da pri njih poteka vojna. Da je to državljanska vojna.
Dejansko.
A pa bi ti si drzala trditi, a bi lahko rekli, da so v bistvu te nasilni izgredniki nekako vsem izkoristili to situacijo za to, da končno lahko razgrajajo pa uničujejo. Ker jaz sem videla zelo tega, ker recimo, kaj je bil 2015 terorističen napad, a ne, kaj je nek terorist pobil več kot 100 ljudi v Parizu.
Nek človek muslimanskega porekla.
Ja, ne? A so takrat, jaz se ne spomnim, da bi takrat Francozi uničevali svoje zgradbe.
Takrat ni bilo, ja, takrat ni bilo nič, a ne, pač seveda je bila to tragedija, ne, ljudje so žalovali, tudi bili so neki protesti, ampak ni bilo pa takih nasilnih izgredov. Zdaj pa to dejansko te ljudje, večinoma so to ljudje, ki so pač imajo poreklo iz muslimanskega sveta, ne, pač to je dejstvo, to se vidi na vseh posnetkih in oni v bistvu so rekli, ja, to je pa zato, ker je pač Francija tako rasistična do njih. Ampak čaki malo, kako ti lahko rečeš, da je neka država, ki je tebe sprejela, ti nud socialo, ali ti živiš od nje in potem jo sovražiš, se ne ravnaš, jo uničeš, govoriš, da je rasistična do tebe, pa... pač ja, ne sprejemaš njihove pomoči in ne sprejemaš niti pravil te države.
In teh, zelo velik teh priseljencev je moč opaziti tudi v Ljubljani. Zelo velik, več kot če bi šli zdaj v Ljubljano pred 10 leti, je to popolnoma druga etnična slika. Zelo velik je tujcev, seveda tudi turistov, pa migrantov takšnih in drugačnih, ampak dejstvo je, da smo priča zdaj tudi velik ilegalnim migracijam. In mene osebno kot žensko, ko se po noč sprehaja po Ljubljani, me je včasih malo strah. Ne? Ja, zaradi tega nekateri ljudje pač niso glih čist prilagojeni na naš življenjski stil.
Definitivno ne. Pa tudi, a ne, recimo tudi politika te trenutne vlade, ki jo imamo pri nas, oni so samo odstranili ograje, odprli meje, pa pridite. Nikoga se ne preverja, nobenih dokumentov, tudi velika, tle velik trgovanje tudi z ljudmi, ne, vozijo jih s kombi, jih švercajo čez mejo, ne, in zdaj kaj je posledica tega, da je dejansko Avstrija zaprla Schengen?
Ja.
A ne? Ja. Ker logično, ker imamo mi, mislim, poplavo, a ne, mi
ja, Tanja Fajon pa to obsoja, ne, da je Avstrija zaprla Schengen.
Pri nas
se
pa to obsoja, pa se jih proba prepričati, da kaj se oni grejo, v bistvu je pa to edini racionalen
se
ukrepa,
ne. Da zaščitaš v bistvu svoje državljane, ker to, kar se dogaja v Franciji, je samo začetek, a ne. Definitivno, gledajte, pri vseh evropskih državah opazimo porast ilegalnih migracij. Veliko več je tujcev, Nemčija je pa je že čist preplavljena
Nemčija,
z njimi.
Nemčija, Švica.
In se niso vsi, to sploh ne, nočva izpadati neki ksenofobinji, zato ker veliko ljudi se prilagodi, pride delati, hoče poskrbiti za svojo družino, si ustvariti, so miroljubni, seveda. taki so dobrodošli, taki, ki bojo na nek način prispevali k družbi. Ampak taki, ki pa razgrajajo, recimo tako, ki zdaj razgrajajo po Franciji, taki pa nekak vse niso dobrodošli. Zaradi tega, ker ne moreš uničevati infrastrukture v tujo državo, ko prideš. Če ti, če bi jaz zdaj prišla v neko tujo državo, bi se potrudila, da se čim bolj prilagodim, da me imajo ljudje tam radi, da me bojo sprejeli. Ne pa, da v bistvu tam naredim državo v državi, tako kot smo zdaj temu priča v Franciji.
Ja, ja. A ne, ker tu je, kot so že rekli, čist druga kultura, čist druga vera. Ogromno njih dejansko pride samo po socialo, ker jim tudi, a ne, sej kot vidimo in v medijih in iz strani države, pač tem ljudem je vse dovoljeno, a ne, pa ostali, ki pač vidimo, da pač tole pa ne gre, a ne, tole je šlo pa fejst po zlu, boh nadej, da kaj rečemo, ker pa smo pa rasisti, pa ne vem kaj še vse, čeprav.
Ja, in v teh časih si takoj označen za rasista.
Takoj, a ne, sam da poveš neko kritiko, da pač nekaj ne gre, ampak ne moreš ti določeni skupini ljudi pustiti dobesedno vse in ker pol vidimo, kam to pripelje, a ne, pa tudi nekaj je. Vedno se je pač priseljence oglaševal, mislim, po medijih se je prikazoval, ne, da to so večinoma otroci pa ženske, a ne. Ja, mislim, sam zdaj, ko pa pogledamo, to so večinoma mladi moški, tam stari okrog 30 let, je sploh, kje pa so otroci pa ženske?
Žensk, ne? Jaz nikoli, jaz ne vidim na teh slikah. Ali pa če se res potrud kakšen novinar, da res ujame v objektiv kakšnega otroka, kakšno mehno punčko, ampak to je zelo redko. Če pogledaš sliko, nasploh so tam horde mladih moških, ko korakajo v Evropo, a ne, in pol tem očitno delajo take izgrede, kot zdaj trenutno v Franciji.
Tako je.
In mene je strah res za naprej. Če sem čisto iskrena, strah me je, glede na to, kakšna slika je zdaj v Evropi, koliko je že teh, teh tujcev v Belgiji, v Nemčiji, v Švici, v skandinavskih državah. Ne? In tudi pri nas jih so in jih bo še več.
Tako je. In dejansko mogoče lahko na tej točki tudi prikaževa komentar enega, se pravi, muslimanskega verskega voditelja, ki je podal, se pravi, mnenje glede na proteste v Franciji.
Macron, the president of France, recently said the Islamic world is in a crisis. I say, no, you are in a crisis. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism, not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy, beautiful. The French, no.
No, in to je recimo samo eno mnenje od dejanskega pripadnika muslimanske vere. Mm-hmm. A ne? In zato sva se tudi s Karin danes odločila, da narediva ta video. Pač kot ponavadi pričakujeva tudi veliko odpora, veliko nestrinjan in vas vse vabva, da ko se ne strinjate, pa ko imate kakšen konkreten protiargument, da se o čem ne strinjate, da nam napišete v komentar ali pa pod tem videom. Seveda pa za vse tudi, ko se strinjate z nama, pa vaju seveda vabva, da lajkate ta video, se subscribeate na najin kanal, da naj jo pofollowujete na socialnih omrežjih in da pričakujete seveda še več takih vsebin. Hvala za ogled.